Voice of America.
ሀገራት አውሮፓ በሐፈሻ በፍላይ ድማ ጣሊያን ንስቀያስ በ10% ታሽሃ ዝቁጸሩ አብ ሊቢያ ዝርከቡ ስደተኛታት ተሐተት እንክብል ተካል ተሐላ 75 አምስት ኢንተርናሽናል አፍሪጡ ወንተ ኺዳነ ተወሰኸለዋ
በመሰረት በዚህ ተካል ተሐላ 75 ወጥ ሐድሽ ሪፖርት መራህ ሀገራት ህብረት አውሮፓ ናብ ሀገራትን ዛአቱ ቁጥር ስደተኛታት ንሙግዳር ክብሉ በሐለዋ ባህር ሊቢያ ተተሒዞም ናብ መዳጎኒ ማዕከላት ሀገር ዝወሰዱ ባሻ ዝቁጸሩ ስደተኛታት መስረህ ግሕሰት ምስጣሞም ይኸስስ ኤሊዛ ደ ቴሪ አብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪት እያ ብዛዕባት ሪፖርትን እትኩነታትን ድማ ከምዝትብል
level of abuse is horrific. These people that live in fear, there is no water.
እቲ ደረጃ ትዝፍጸም አመጽ ዘፈጠረ እዞም ሰባት አጥጣረ ፍርሃም ዝነብሩ ዝውሃብ መግብ ሆነ ማየለን ኩሉ ብገንዘብ ካፊል ካዘርከብዩ ብዙሓት ሰባት አዘራሪ ናይና ስድራሪቶም በቴሌፎን እንዳሰምዑ ስቅያትን አመጽን ከም ተፈጸሙም ሀቢሮምና እዚ ድማ ገንዘብ ተካፊሉሎም ካርት ቦታ ክወፁ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዘመዳጎኒ ማእከላት ልሙድ ተርእዮ እዩ እቲ ሪፖርት ብተወሳኺ ኣብ 16/2017 ኣብ ማእከላይ ባህሪ ንዘጋጠመ ፍጻሜ ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ጥሕል ዝነበረት ጀልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ መንጎ ሓለዋ ባህሪ ሊቢያን ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ጎንፂ ምጥጣሙ ይገልጽ ሰበስልጣን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓለዋ ባህሪ ሊቢያ ኣብቲ ክፍተት ነቶም ንህወት ኣድሕን ስርሒት ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ካብቶም ስደተኛታት ንምርሓቅ ነገራት ክድርግዩ ከም ተራእዩ ኣምነስቲ ብተወሳኺ ኣብ ሪፖርቱ ኣሲሩሎ ኣብ ወርሒ የካቲት 2017 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢታልያ ፓውሎ ጀነቲሎ ኣቦ መንበር ፕሬዚደንታዊ ቤት ምክሪ ሊቢያ ፈይዝ ኣልሳሪ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘለዎ ዋሕ ስደተኛታት ንምጉዳል ስምምዕ ምስርራሞም ይዝከር ኢታልያ ዝበፅሖ ቁጥሪ ስደተኛታት ብ67 ሚእታዊ ትጎድሉ እዩ ይኹን እንዳ ኣንበረ ዚ ቁጥሪ ብከቢድ ሰብኣዊ ዋጋ ዝተረኽበ ይኽብል ኣምነስቲ ይገልጽ